Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum l-ispirazzjoni se noħduha mill-Bibja, mill-Antik Testament, paġna li għandha mir-rumanz u mitoloġija.
Mill-ktieb tal-Imħalfin, kap 11, versi 22 sa 40.
Fuq jefteru il-mulej, għadda minn Gilad u minn Manasse, għadda minn misfa ta' Gilad u baqa sejjer lejl Ammonin, u għiet jeftel il-mulej u qal.
Jekk terħi l-Ammonin fidejja, minn joħroġ minn bwidbdari biex jiltaqa' miegħi, meta nerġa' lura bis-slim tal-Ammonin, ikun tal-mulej u nofriħ f'debħa maħruq.
U għadda jefti għall-Ammonin biex jaħbat għal-jom uħrijom il-mulej fidejh u kissirom u traznu li t-Ammonin u d-dim Izrael. Reġa jefti mar misfa li jidaru u emmi bintu terġa tilqaw bitnabar u sfin. Kienet bintu wahdanija ma kellux bħala, ma l-lira ċarrat il-bisu u qal.
Ah, binti, x-wahda milkli, jend ġibtni fit-taħbit. Jien ftaħt fommi l-mulej u ma nistax nerġa lura.
Missiri, jekk ftaħt fommok lill-mulej, għamilli bħal ma ħareġ minn fommok talli tak il-mulej titħallas mill-edewwa tiegħek mill-Ammonin. Imma nitolbok li tagħmilli din il-ħaġa. Ħallini xarej biex immur niġġerra fuq l-ġbla u nibki ġbubiti jien u sħabi. U ħalli jasmur għal xarej u marret ju sħaba. U bkieġ bubita fuq l-ġbla. Wara xarej reġeġġi tant missira u għamlila li kien wiet. Kienet għada marfiċ raġel u saret drawwa f'Izrael li minn sena għal sena imorru il-bniet ta' Izrael innewħu bħal bint jefti l-Giladi għal 4 fis-sena.
Dan il-rakkont bibliku għandu l-elementi kollha ta' traġedja Griega. U hemm min dan il-fatt drammatiku jinżillu tajjeb. Imma mill-lat umman sell illili irexni iwerwirni minn xkuniti bħalma jinżlu lix dawk ir-rakkonti bibliċi li jagħmlu lill-Alla kompliċi fatti bħal dawn.
Imma aħna għażilna verżjoni oħra ta' dan ir-rakkont. Il-poema Jafti's Daughter miktuba minn Dr. George Zammit, anzi, miż-żagħżugħ George Zammit u ninsibuha fil-ġabra tiegħu ta' poeżiji bl-Ingliż Lyrical Moments tal-1939, meta Zammit kellu 31 sena u diġà mogħni b'kultura Ewropea, speċjalment Ingliża u Taljana. Bla dubju din il-poema li kiteb hija mnebħa minn poemi u drammi bibliċi li nsibu fil-letteratura Ewropea. Saul ta' Alfieri tant biex insemmu wieħed u lat ta' poeżiji bibliċi li nsibu fil-letteratura Angliża.
Ewlini u John Milton bil-kapolavuri Paradise Lost u Paradise Regained, imma wkoll poeżiji li jiddrammatizzaw xeni mill-Bibja bħal On the Nativity of Christ.
George Zammit kemm bl-istudji li jagħmel bħala seminarista u kemm bħala umanista kbir, għalhekk kellu firxa tal-istejjer bibliċi u l-poeżija biblika.
Din il-poema wara prologu imaqsuma f'sitt poeżiji. Juża poeżiji ta' ritmi u tfassil stilistiku differenti. Jibda poeżija aktar xtwila, joqrob lejn il-blank verse, imma mhux għall-kollox, għaf xi waqtiet biex joħloq effett mexxejn u mħarrek ibiddel ir-ritmu. juża ir-rima Alessandrina fej kull żewġ versi għandhom l-istess rima, bħal din pereżempju.
Girls with waving tresses, golden trinkets, grey-dyed dresses.
Juża dan il-mod ta' rima f'kull poezija, anki meta juża ritmi differenti.
Fit-tieni poezija juża il-vers tal-11, fit-tielet poezija bit-tliet stanzi juża vers twil magħmul minn żewġ ritmi ta' seba' sillabi, ritmu tipiku Mediterranju. Fir-raba' kważi joħloq ritmu li hu ta' proża ritmika u jispiċċa kull taqsima bi-strofa ta' 8 sillabi, mill-ġdid ritmi Mediterrani. L-istess tip ta' stilu ritmarju żagħ fil-ħames waħda li tispiċċa bil-vers ta' 8 biex bħal donnu itaffi t-toqol ritmiku tal-istrofi l-oħra.
Kun iġi wassit poezija li turi kemm żammiet kien affaxxinat mill-lob stilistiku u l-parallelizmu li nsibu f'kittieba li mhumiex biss poeti ma wkoll għandhom xeħta mużikali. Hawn jerġa' juża l-istess versi u kważi l-istess tul illi uża fl-ewwel poezija, bid-differenza li fl-aħħar żewġ versi għandhom l-effett ta' vera eluq. Żammiet juża kemm sentenzi twal. U bħal ma nsibu fis-salmi, vers jixbaħ lill-ieħor biex isaħħu bi-kliem differenti bħal
Voices heard, voices know.
Ħafna drabi dawn is-sentenzi osra huma ta' nom wieħed jew verb wieħed. U għandu mod biex joħloq mhux biss sentimenti ma' diskrizzjonijiet li għandhom minn diskrizzjonijiet ta' xeni donnu qed jikteb libretto bħal
Masfa. Dawn, girls kneel and pray, round a heap of ashes grey.
Mhux faċli titraduċi fedelment xogħol bħal dan li barra li hu poetiku fiħin nifsu joffri sfidi ta' rimi u ritmi. Diffiċli tuża r-rima Alessandrina mingħajr ma tagħmel tiġbid tas-sens awtentiku. Allura użajna tliet metodi. Traduzzjoni ritmika ta' uħut mill-poeżiji. Traduzzjoni kważi ad litteram mingħajr ma tajna każ tar-ritmu, użat minn żammiet imma ħloqna proża poetika mexxejja anki ritmikament. U f'żewġ każi ħallina l-oriġinal bl-Ingliż jew parti mill-poeżija biex hekk indewqu l-oriġinal ta' żammiet.
Uniġu għal-mużika li se nużaw li fi produzzjonijiet tagħna hija fundamentali kważi karattru. Kellna tentazzjoni li mmorru għal xi mużika jew li tiemeta l-mużika ebrajka jew li nsibuha films jew oratorji bibliċi. Imma skartajna dan. Mill-ġdid sibna lajnuna fil-mużika ta' Shostakovich, mużika li l-kompożitur Russu kiteb għall-violinċell li fiha ritmi u sentimenti varji minn tħammim mużikali għal deskrizzjoni tas-sentimenti u tax-xenarju u moviment. Il-mużika kontemporanja ta' Shostakovich ma' rakkont bibliku ta' mijiet u mijiet ta' snin ilu iqarreb il-passat. Mal-lum, jekk mhux tant mar-rakkont, imma żgur mas-sentimenti. Campus FM jippreżenta
Jafte's Daughter, Bint Jafte.
Poema biblika ta' Dr. George Żammiet bit-traduzzjoni u adattament ta' George Peresso. Il-wasla l-ura tal-eroj.
Mit-taqbit l-ura imlibbes bit-bissima em fuq l-olijiet ta' galat l-eroj resa. Jeftil qalbini u l-dem ta' galadita. Em ħeġġat an għall-lod wasil mawħimda. In-nies inġabret fuq il-bjut u tferx fuq l-olijiet. Ixejru l-mantar tagħhom. Ajnehom jarxu biex il-qalbinin jilmħu risa deċis mill-glorja tal-battalja. Risa bil-ġieħ tal-rebħa wis mixtieqa fuq ladu wis ħajjen fuq l-ammoniti.
Tfajliet b'xarhom imġiet bħal tmewweġ, bid-deb mżejna l-bisom tal-lewn gris. Nisa ta' Masfa jistennew ħerqana dak li minn żwieġhom ġara fil-battalja. Subien għadhom fis-sebħ huma u jikbru irġiel li żmienhom ta' ġellieda għadda. Missirijiet bla kliem u ommijiet bil-bikja f'omhom maħbubin imbikma fil-qalb ta' qalbhom qed jitnedu mxenqa kollha qed jistennew bajnej ħerqana lej fejlu li jiet jindesu man-nir smewwi.
Sakemm fl-aħħar mill-bogħod jilmħu kif il-jum biddaw bħal jixel fejn in-nir tas-semu l-qċaċet kaħlanin donnhom jiltaqgħu dellijiet resqin jixelu jinfetħu jisserbu b'ħarkien jiblew il-qċaċet min qed jiġri oħrajn rigba fin-naħat tal-ġibla għolja bla ma jifqu dejjem mixja bil-pass tagħhom joktor waqt li ziffa ta' dik lodwa iġġorbaħħa lajjat klubi joktor lejn il-bini waqt il-ħoss tal-qwawab jidwi il-ħnam anqla, il-ħnam itla armi fl-arja u ferħ mitfuqa u lajnejn bid-moħim ċajra jarfu ċuħ bajta ħerqana u ċuħni saj waslu bikja għajnej baxxi jitnej jitniedi u kull triq b'dirajn mimlija merħba jxejru lil-qalbina u kull triq bihom maħnuqa jgħidu stejjer ta' jemilhom fil-battalja u fil-rebħa bil-qalbina illi qajla is-semija jilħu jitennu xadda minnhom biex is-swar ta' rur jitilgħu u jirbħu jew inkella l-massakru li ġab erda tal-idewwa id-disprati mkasbrin l-għadu mżebla t'Iżrael.
Iżda f'dal ferħ kollu fejn hu jafte fejn jinsab il-ħellis kemm bid-den u kemm bix-xabla tal-ġen stalla l-Mażulin. Hemmu dieħel l-aħħar wieħed f'masfa l-belt l-aktar sabiħa u l-kbir tan-nies ta' Galad u fuq f'ommu hemm tbissima imma f'qalbu hemm id-dieqa. L-aħħar dieħel b'moħħ imħasseb għax u jaf il-weda illi ħalef b'xabla mqima u d-dimsidu il-mulej.
Jekreb bih jinnasa l-lura naħlef sħiħ li damil debħa lil-mulej walla sidi min tal-ewwel ħmer bajtini fost familti ġewwa dari kelm tinżomm ja mulej sidi biex ir-rebħ fuq l-għajdu ntennu.
Ħerqan bla sabar jarrex id-dehr tiegħu biex jilmaħwiċ sabiħ daqs warda mfewħa meta rrieħ żafir jaħji r-rebbija daqs ġilju safja u b'surita ġwejda bħal vjola mkenna f'del ta' rokna żgħira u meta fost lajjat minn daru jisma huwa jittama u fl-istess ħin qed jibża u qed jibża li gerrex l-ammoniti fid-dlam mifxula qabel jibda s-sebħ.
Canticle of Jephthah's Daughter.
O ye of Israel, who with the sword have fought the fight of justice, praise the Lord. Leaders and princes of the land, give ear, and hear, you men of tribes, O hear. For God has heard the plaintings of his seed, has heard and helped us in our direst of need. Pillar of cloud by day, of fire by night, he led us throughout the desert, out of sight. Of the pursuing Gentiles, over whom the sundered waters closed, even like a tomb. Come, let us sing a canticle of praise. Blessed be God, blessed in all his ways. For even though to Baal and Astaroth we turned our faces, he forsook us not, and he forgot our sin, cancelled the blame, when we cried upon his mighty name. Where are the idols of the Moabite? Gone is their splendor, vanished into the night. And in the dust lie Succoth and Phanuel, who can resist the mighty Israel? For Gideon crushed Madian and Ayot, humbled to earth the enemies of God. And Jephthah, son of Galaad, in his might, has scattered and destroyed the Ammonite. Blessed be Jehovah in all his ways. Come, let us sing a canticle of praise.
Thank you.
il-kantiku ta' Jefte.
Jien kont f'kamp il-battalja u rajt ladu qudiemi u l-armi tagħna dwew sajjetti bħal f'tempesti u żwiemel tagħna jiżru u l-lanez tagħna jleqgħu u t-tarki jilqgħu sew xwab il-misluta f'loli. Kemm bkew it-ħalbu l-balam u aħna l-alla nsejħu għalwaqt waqfu ċċassati u waqgħu fl-art midruba. Klim faħxi waqt il-ħarba u ħna niġiru nitqu bisfida neqerduhom u noqtlu lil-kull wieħed. Samenit b'għajna sejra u l-ber tarur il-kabra ġarrafna u ħraqnilhom, ġibnihom herba waħda minn menit lejna bel, belt ħelwa, arti żwieri, għaddejna l-ebda ħiel ma baqa minn gburithom. Il-montani.
Xiskiet. Wara l-montani grizi, nisla x-xemx bl-ħar firxa ta' ħmura, għalb sħab li il-mot jiddallam. Skiet. Hemda. Ħlifa z-ziffa tinaj. Għawm biss skiet mitluq ħakkim bla ma hemm fl-ibħra mbeda. L-ebda ħiel ta' ħajja fuq il-muntanji ħawlin anqas xaq dawl li juri ħiel ta' xi ħadd riesaq fil-waqt li id-dalma tkompli tinferex. Imma l-wetat ma kinux daqshekk mitluqa. Il-muntanji daqshekk kien nezza meta l-kelma li ħaffet il-mewt lejn il-ħajja dwiet bejn is-sħab. B'dana kollu f'din it-telqa kollha, fid-dawl għajjien ileqq, tindies fis-skiet imbeżża, is-skiet imbeżża, bimnatar ta' bjuda.
Suriet ta' nisa b'rashom baxxa, suriet imħarka bil-mod miexja, ġbejbiet jitnedu huma miexja, fantasmi ta' bil-lejl.
Qed ibexbex, sema ta' perli li l-hemm fil-muntanji, blateri u siġar qed jidru fil-waqt li l-jum risaq. U naħed tisfel fejn il-ken ta' djar imlibbes fis-sħab ta' ċpar ħafif, jinfirxu bħal oċeani f'ħolma il-wetat ta' galad. Imla filfa f'mantara b'jassilġ, imbewsa minn sema donnu mistħi, neżlin tfajliet, aħaxxu mill-modija. Fil-waqt li madwarhom jolew.
Siġar imniżżajm il-weraq. Il-weraq li l-ħarifa ħasdet. Siġar li jibku, jitnedu. Is-sena li bil-mod qed tmajna. Il-lament ta' bint Jefte.
Ħbibi, tibkux jekk ma x-xemx li ta' tibidu lil-jum, jien se nrot lura mħabbitkom u nibda triq, it-triq twila. Jiena se mmut, imma qalbi lesta. Nħoss ġufi jintefaħ bil-ferħ x'jien naħseb li jien se nintemm biex insalva qarti, Iżrael. Hemm ħaġa waħda biss li tnikkitni. Jien bint waħdanija, se nħalli l-missieri waħdu u wkoll fin-niket inin u jmut. Jien se nħallih bla ma stajt nifhem x'fija l-imħabba u x'iġġib magħha, jew x'nistantih, imkabra jienu niġri lejh u naqbad ma saqajh blat sar imħadna. Waqt li huwa jgħid li dwar l-għadu illi qatel, waqt li xejjer fidu x-xabla tqila, u fih ngħix mill-ġdid. Dan biss inikkitni. Imma x'inhu dan kollu jekk alla jsejjaħ li nitla lejn is-salt nit-sublimi fej sieq qatt ma rifset. Bħal bilbla fix-xari jew gamima ħilsa, bħala rusa mżejna bil-ġawar li titla t-torġien. Fej l-imħabba jinkurunata bl-imħabba, jien it-torġien nitla bil-ferħ, għax in-nar jaħraq bl-ebda kwiet, u xejn ħlifbidu ta' fhom bews li tini Alla fis-smewwiet. L-Olokaustu.
And so another morning comes, and horns are heard, and rolling drums. And so another crowd is seen among the palms, upon the green. No shout of joy, no dances gay, greet the arrival of this day. No girls, the tinkling timbrel wave, to welcome the returning brave. No voice is heard, no cheering lout breaks out amidst the increasing crowd, but only a sound of sighs and prayer echoes along the astonished air.
Uwek lodwa tintem, uwek il-jum inin bil-mot il-mot, sakemm il-ħeġġa tanżul ix-xemx tħammar il-bjut u djar, uwek imut jum ieħor.
But as on masfa evening crawls, upon the gathered crowd there falls a sense of gloom, a sense of pain. Women cry out, then scarce refrain from weeping, as they all behold against the glowing skies of gold huge piles of wood before them rise, an altar for a sacrifice. Silence pervades the plain, the hill. All eyes are strained, all hearts are chill. When through the sundered crowd, and right up to the altar, dressed in white, there walks a girl, a maiden pure. Her face is bright, her step is sure, as if she walked a friend to meet, a longed-for face to kiss and greet, and sacred holocaust to God. Behind, as mountain came brought low, where mighty tempests hear and blow, champion no more of Galad, but a crawling ghost of him in whom the Ammonite has seen his doom.
U jati l-axar ħar sawt annija, jaqal ġellit, u jaħbi wiċċum nikket, titlam il-folla bikja taqsam qalbek, ekki fin-nar iħeġġa ċileq fil-oli.
Masfa, dawn.
Masfa, is-sebħ.
Maids kneel and pray round a heap of ashes gray.
L-irkoppa imilu waqt tal-bit, riper mid-gris qatt ta' tfajliet.
U sari drawa fi Izrael li min sena għal sena imorru l-bniet ta' Izrael inewhu għal bint Jeftel Galadi għal erba tiem fi sena.
Smajtu.
Adattament radiofoniku ta' Jeftes Dota ta' George Zammit, oriġinarjament miktuba bl-Ingliż u publikata fil-ktib tiegħu Lyrical Moments.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Boħaġar għal Campus FM.